Tak dobré ráno. Ohľadom kázni nahore je to ináč veľmi zaujímavá otázka, že ako dlho Ježiš hovoril. Neviem, či ste niekedy tak čítali o tom pozadí tej kázne, tak len veľmi stručne poviem, že sú rôzne názory na to, ako dlho to v skutočnosti trvalo. Ja som skúsil spraviť takú vec, že začíname celú tú sériu, že ja si to prečítam celé, aby som teda bol v obraze, ja to mám nejakým spôsobom uviezť a hovoriť, ale aby som videl celý ten balík a som si to stopol. Ako dlho bude mi to bude trvať, kým si to len prečítam? No, tak som to čítal tak normálnym tempom a trvalo mi to nejakých 9 minút, tie 3 kapitoly. Potom som skúsil spraviť takú vec, že som sa tak vložil do tej situácie, že ja tam kážem a ľudia ma počúvajú, takže akým tempom by som to ja hovoril a tak, tak to trvalo nejakých 15-16 minút. Ale predstavte si, že väčšina tých nejakých expertov a historikov hovorí, že to trvalo možno niekoľko dní. Vedeli ste to? A že to, čo tam my máme, to je taká kondenzovaná forma toho, čo Duch Svätý chcel, aby tam odznelo, ale že pravdepodobne Ježiš tam hovoril viac, ale teda my máme tam to, čo máme mať. A to, čo máme my počuť teraz a to, čo sa malo odozdávať ďalej. Ja budem hovoriť, neviem ako dlho, uvidíme. Ale naozaj vás pozbudzujem k tomu, aby ste sa venovali celej kázni nahore, keďže ideme do nej, lebo je to taký celý ucelený balík. A budú to vyučovať rôzni ľudia, z rôznych pozadí a z rôznych takých pohľadov možno. A veľmi vám pomôže vidieť to ako celok. Ja mám jedného známeho, je to taký starší človek, môže mať nejakých 55-60 rokov, veľmi zrelý kresťan, muž, veľmi pozná písmo a on má takýto spôsob, ako študuje písmo. Že keď ide študovať nejakú pasáž z akéhokoľvek listu, tak celý ten list, úplne celý, si prečíta 50 krát. Nie 5 krát, nie 10 krát, ale 5 krát 10 krát. 50 krát. A on hovorí, že keď to prečítam toľko veľa krát, tak vtedy začnem chápať celý ten obraz a potom to, čo chcem študovať, tú malú časť, mi oveľa lepšie zapadá do toho celého. A že sa to naučilo od niekoho takisto rovnako zrelého a skúseného, ktorý mu dal túto výzvu. A chceš študovať tú pasáž, tak si prečítaj celý ten list 50 krát. No tak on to robí. Tak ja som v kázni nahore zatiaľ pri nejakej 20-ke. Zatiaľ som to nedal 50, ale nejakých 20. Ale veľmi vám to odporúčam. A keď to tak čítam, tak som to tak spojil s jednou inou vecou, čo som čítal nedávno, na ktorú som dostal tip od jedného z vás, že v jednej knihe, takej novej knihe o budovaní charakteru, je to taká svetská kniha, nie je to kresťanská kniha, je taký veľmi zaujímavý úvod. Ten autor tam píše to, že sú veľké rozdiely v tom, aké vlastnosti uvádzajú ľudia vo svojich životopisoch, keď sa uchádzajú o prácu a aké vlastnosti sa o nich hovoria, spomínajú, keď zomrú a niekto iný rozpráva o nich. A že aký je v tom veľký rozdiel? Že keď v tých životopisoch uvádzame o sebe veci, ktoré sú našimi skúsenosťami, zručnosťami alebo vedomosťami, úspechmi a proste tam sa chceme tak dobre prezentovať, lebo chceme sa dobre uviesť a chceme mať šancu na to, že sa zamestnáme a chceme byť odmenení za to, kým sme a za to, čo vieme priniesť do tej spoločnosti. Ale väčšinou to nie sú tie isté veci, ktoré sa o nás hovoria, keď zomrieme. Tam sa to väčšinou nespomína, tam sa spomínajú úplne iné vlastnosti a tam sa spomínajú také hlboké hodnoty, ktoré máme vo vnútri, ktoré nás ovplyvňujú, ktoré ovplyvňujú náš život. Oni môžu byť aj negatívne, aj pozitívne a môžu náš život ovplyvňovať aj tak, tam sa teda spomínajú väčšinou tie pozitívne, ale väčšinou to nie sú tie isté veci. A tieto dve skupiny vecí sú v takom veľkom napätí vzájomnom, lebo my žijeme dennodenne vo svete, ktorý preferuje a ktorý odmeňuje, ktorý vyhľadáva tú prvú skupinu. Napriek tomu, že potrebuje najviac tú druhú skupinu. A tá kázeň nahore, ako ju ja čítam, tak je o tom druhom. Tak je o tom druhom. A zdá sa mi, že vždy to bude v tom napätí s tým prvým, s tou mojou každodennou realitou, v ktorej som a v ktorej žijem, lebo v tej mojej každodennej realite sa ma málo pýtajú ľudia na to, či som krotký alebo chudobný v duchu, ale chcú vedieť, aký som pracovitý, ako viem vyprodukovať nejaký výsledok. Ale možno na mojom pohrebe budú spomínať práve to, že aký som bol krotký a mierný a tak. Takže budeme mať také napätie v tom a každý z nás sa s tým musí popasovať. Naozaj, ja to chcem povedať, že lebo musíme sa s tým nejak popasovať a naučiť sa rozhodovať, že čo s tým urobíme v tom každodennom živote. Či v práci, kde trávime veľa času, alebo doma, kde trávime tiež veľa času, alebo inde, vždy to tam bude niekde vystupovať. No a neviem, čo tam máte, že počkajte s týmto, či viem robiť. Má sa to spustiť? Ešte jedno? Dobre. Počkať. Čo tam je? Dobre, toto. Takže, toto je názov mojej kázne. Že či žijeme v seba klame, alebo sme v takom požehnanom stave. To, čo to znamená, ten požehnaný stav, to zistíte až na konci, tak ma musíte veľmi pozorne počúvať. Predtým, ako sa pustím do tej kázne nahore, poviem aj to, že kázeň nahore ako taký súvislý blok. Samozrejme, v Biblii sa to nevolá kázeň nahore, neviem, či viete, to je nejaký moderný názov, ktorý tomu niekto dal. A ja teda budem rozoberať úplný začiatok, ale začnem na konci. Začnem úplne na konci, lebo toto je taký veľmi špecifický koniec celého toho bloku, ktorý mi vyskočil pri tom x-tom čítaní toho, že vlastne s akým účelom, s akým cieľom toto Ježiš hovoril. To všetko, čo budeme niekoľko týždňov ďalej čítať. Toto je ten cieľ. A my to všetci veľmi dobre vieme, poznáme, lebo je to veľmi známe. A stále si to ale musíme pripomínať. Čokoľvek odznie z kázni na hore, je to s týmto cieľom. Lebo ak to počujeme a robíme to, tak staviame ten svoj dom na skale. Je veľký rozdiel v tom vedieť, ako postaviť dom na skale. To je to počúvanie. A postaviť si dom na skale. To je tá aplikácia. Je to veľký rozdiel a naozaj takto musíme pristupovať. Že nielen, aby som vedel, ako to postaviť na skale, ale aby som to aj postavil na skale. Čiže aby som to aj aplikoval, aby som to robil. A keď to urobím, tak to bude mať ten výsledok, ktorý je tam napísaný. Dobre, takže ja idem na ten začiatok. Počkajte. Ja s týmto učím narábať. Tak čo tam odznelo na začiatku teda Matúšovi v 5. kapitole? Prvých 10 veršov je taký prvý blok, dá sa povedať. Je tam napísané, že keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu a začali ich vyučovať. A potom sú tam tie jednotlivé veci, ktoré im hovoril a začína ich takým špecifickým slovom. Blahoslavený, chudobný v duchu, plačúci, tichý alebo krotký, hladný, smedný, po spravodlivosti, čo tam máte, milosrdný, čistého srdca, tí, čo tvoria pokoj, tak. Alebo aj prenasledovaný. Takže to je tá druhá skupina tých vlastností. No. A ja by som chcel sa venovať tejto prvej časti viac, a znova sa tak podeliť s vami o to, že keď som tak pracoval s tou pasážou a modlil sa, skúmal, čakal, študoval, tak čo mi tak Pán Boh povedal? A samozrejme, nedá sa nevšimnúť to hlavné slovo, ktoré sa tam opakuje stále. A to je blahoslavený. A to je tam mnohokrát spomínané. A som sa zamýšľal aj nad tým, čo znamená vlastne blahoslavený. Neviem, či viete, čo to znamená. Ja som to čítal veľmi veľakrát predtým a tak teraz som si povedal, že tak ja idem zistiť, čo to naozaj znamená. Viete niekto, môžete kľudne povedať. Prosím? Šťastný? Áno. Prosím? Komu sa žije? Áno. Dobre, ešte niekto? To slovo, ktoré tam je v podstate to isté slovo, ktoré sa všade inde prekladá ako požehnaný. A hlavný význam toho slova je šťastný alebo radostný. Ten hlavný, taký neduchovný význam toho slova, ten hlavný duchovný význam toho slova je požehnaný. A to slovo je na mnohých, mnohých miestach Biblii prekladané teda takto. Požehnaný. Požehnaný. Ale som sa pýtal aj to, že čo to znamená požehnaný vlastne. Tak som mal s mojou manželkou taký veľmi dobrý rozhovor o tom, že Evka, čo to vlastne znamená požehnaný? Tak sme zisťovali, že častokrát to slovo používame tak, že mali sme niekde požehnaný čas alebo bolo niečo veľmi požehnané a tak. A čo to vlastne znamená? Zistili sme, že to vnímame rozdielne, čo to znamená. Ona si myslela, že to je toto a ja som si myslel, že to je toto. Tak ma to zaujalo, že tak možno nevieme celkom presne, čo to znamená. Tak som zistil, že požehnaný znamená mať Božiu priazeň, mať Božiu dobrotu. Hej, v zásade je to veľmi jednoduchá vec. Ale keď to teda Ježiš hovorí a tí ľudia to počúvali a my to chceme tiež počúvať a chceme na tom stavať, nechceme to len počuť, ale chceme na tom stavať, tak musíme tomu rozumieť, že to, čo hovorí, je vlastne to, že tí, ktorí budú robiť určité veci, tak budú prežívať moju priazeň. Budú prežívať moju dobrotu. Taká malinká odbočka, aby to nebolo metúce. To slovo požehnaný je aj iné slovo, ktoré sa takto prekladá u nás, ale znamená niečo iné. To znamená, že keď inde budete čítať Biblii slovo požehnaný a nebude vám to pasovať do tohto. Do toho prežívania Božej priazne, Božej dobroty, to je v poriadku, lebo to je iné slovo a znamená niečo iné. Ale dôležité je teraz to pre nás, čo to znamená tu. A tu to znamená, že požehnaní sú tí. To znamená, že Božiu priazeň, Božiu dobrotu prežívajú tí, ktorí. V tej dobe bol veľmi rozšírený jeden názor. A ľudia to akceptovali, že kto bol vlastne požehnaný v tej dobe. Kto prežíval tú Božiu priazeň, tie Božie obdarovania. Predstavte si teda Ježiša, ako tam sedí so svojimi učeníkmi a okolo nich sú tie davy, ktoré ho počúvajú. A on do tej doby, do toho kultúrneho kontextu, začne hovoriť, kto je požehnaný. A čo tí ľudia počuli, bolo v úplnom rozpore s tým, čo si mysleli, že naozaj to tak má byť a že to tak je. Lebo v tej dobe požehnaní boli v prvom rade tí, ktorí boli bohatí. Ano, to sa proste tak bralo, že keď je niekto bohatý, tak prežíva to Božie požehnanie, prežíva Božiu priazeň a preto sa mu darí materiálne, lebo je bohatý. A oni sú požehnaní. To je proste určitá úzka skupina ľudí, ktorá je požehnaná. A my nie sme až tak požehnaní, alebo nie sme vôbec požehnaní, ak sa nám až tak nedarí, ak sme nejaká tá spodina, hej, alebo ak sme normálni ľudia, ktorí musia živoriť od rána do večera, tak nie sme až tak požehnaní. Potom za požehnaných pokladali aj tých náboženských vodcov. A oni, a tí náboženskí vodcovia tiež sa pokladali za požehnaných. Lebo si mysleli, že majú také určité privilégia, že Boh si ich vyvolil na to, aby poznali to písmo, aby ho vyučovali, aby viedli ľudí nábožensky, duchovne. A to bolo prejavom požehnania. A teraz Ježiš tam tej skupine ľudí veľakrát spodine tým úplne najnižším v spoločnosti hovorí niečo úplne iné a tento obraz im úplne vyvracia. Nie tí sú požehnaní nevyhnutne, ktorí sú bohatí, alebo tí, ktorí sú nábožensky veľmi vysoko a ďaleko, ale požehnaní sú tí, ktorí, a potom menuje. Toto je veľmi dôležité na pochopenie, aby nám to neušlo, lebo, Lebo ak to chceme pochopiť, čo to znamená aj pre nás, musíme pochopiť aj to, čo to znamená pre nich, pre tých pôvodných poslucháčov. Lebo aj my si môžeme myslieť, že keď je niekto inde v živote, napríklad má viac peňazí, alebo má plodnejšiu službu, alebo je nejakým spôsobom duchovnejší, alebo je krajší, alebo má lepšiu postavu, alebo viac cestuje, tak musí byť radosnejší, šťastnejší, naplnenejší, ale nemusí to tak nevyhnutne byť. Nemusí to tak nevyhnutne byť. A tie vlastnosti, ktoré spomína Ježiš, sa vôbec týmto veciam nevenujú. Potom je zaujímavé na tom aj to, že nie sú to nejaké také príkazy. Že tu Ježiš nehovorí, buďte tichí, aby ste niečo. Hej. Buďte chudobní duchom, aby ste zdedili Božie kráľovstvo, alebo niečo také. To sú proste také konštatovania. Ja som rozmýšľal o tom, že prečo to pán Ježiš tak nastavil, že je to len také konštatovanie. To je proste výrok. Výrok o tom, že ak je niekto takýto, tak toto sa udeje. A takú odpoveď, ktorú mám, je to, že ako veľakrát aj tu Ježiš len vlastne nás vyzýva k zamysleniu sa nad sebou samým. A nedáva taký príkaz, aby sme len boli nejakí a snažili sa byť nejakí preto, lebo je to nejaký príkaz. Ale aby sme mali tú vnútornú motiváciu sami od seba, že keď budem takýto, preto, lebo sa rozhodnem taký byť, tak za to dostanem nejaké požehnanie. Budem prežívať tú Božiu dobrotu. Čiže nie je to len o príkaze. Buď takýto, nerob to len preto. Nebuď taký len preto, lebo ja ti to prikazujem. Ale ver tomu, že keď taký budeš z vlastného rozhodnutia, tak sa toto udeje v tvojom živote. No a v tom mojom štúdiu tých prvých veršov za posledné 2 týždne som sa dostal k tomuto prvému. Som zistil, že asi by stačilo mať sériu o týchto prvých 5 až 10 veršoch a len tomu by sme sa mohli venovať mesiac, dva. Lebo ja som sa začal venovať tomuto prvému, som išiel pekne po poradí a tu som skončil. Lebo som zistil, že tento je tak nabitý, je naozaj tak nabitý a tak hlboký, že ak sa pri ňom nezastavím, tak mi úplne ujde. Úplne ujde všetko ostatné. A je otázne, čo budem robiť s tým ostatným. Posledné mesiace používam takú novú metódu štúdia Biblie, sa vám pochválim. Lebo naozaj to tak funguje a zaberá to u mňa a nejak tak nanovo vo mne odhaľuje veci, ktoré sú v písme. Aj tie moje také predchádzajúce kázne v poslednej dobe už boli výsledkom tohto. A tá metóda, ak ju mám zjednodušene vysvetliť, spočíva v tom, že keď čítate nejakú pasáž, tak nepristupujete k nej len tak normálne, v zmysle, prečítam si pasáž a teraz tam robím nejaké pozorovania. Potom hľadám nejakú aplikáciu a teraz urobím si nejaký plán na aplikáciu. Nespočíva to len v tom, ale spočíva to v pýtaní sa takých oveľa priamejších, hlbších, závažnejších otázok o tom, že čo chce Boh mne do môjho života povedať z tejto pasáže, aby tým výsledkom toho celého neboli len nejaké vedomosti, že tá pasáž ma nejako obohatí moje poznanie, ale aby tým výsledkom bola skutočná zmena. Naozaj zmena. Jedna z tých otázok, ktoré som sa pýtal, bola táto, keď som študoval tie prvé verše, čo v mojom živote potrebuje počuť túto pravdu? Toto bola otázka, ktorú som sa pýtal. Čo v mojom živote? Je niečo v mojom živote, čo potrebuje počuť túto pravdu? Že požehnaní sú tí, ktorí sú chudobní v duchu alebo chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A ten princíp práce s textom týmto spôsobom je ten, že ak sa zdá, že vám tam niečo vyskočí, tak s tým pracujte ďalej. A nechoďte ďalej, lebo je možné, že Pán Boh chce práve niečo z toho vám ukázať, ale ak sa budete ponáhľať a nebudete trpezliví, preskočíte to, ujde vám to, idete ďalej a úplne ste minuli to, čo Boh chce. A keď som študoval prvých 10 veršov tejto kapitoly 5., mne tam vyskakovali z tých blahoslavenstiev, z tých požehnaní tri veci, ktoré ma vyslovene nepustili ďalej a z tých troch mi vyskakovala táto jedna. A s touto jednou, s týmto jedným veršom som pracoval posledné 2 týždne približne a stále som sa pýtal tie otázky, aj ďalšie sú, ktoré sú takéhoto typu. A chcel som dať Bohu šancu, aby teda mi ukázal, že čo v mojom živote potrebuje počuť túto pravdu, ako to rezonuje v mojom vnútri, duchovne, emocionálne, aby to spôsobilo nejakú zmenu. Tak som sa začal venovať len tomu a tak sa chcem s vami podeliť o pár pozorovaní. Čo ma Pán Boh tak viedol? Pozrel som sa na to, že čo znamená ten výraz chudobný a potom aj na ten výraz chudobný v duchu. Chudobný, čo znamená, a čo tí ľudia počuli, keď to Ježiš hovoril, bolo niečo oveľa silnejšie. V zásade je to jednoduché slovo, ale v podstate to znamená úplný žobrak. To slovo v tom neduchovnom zmysle znamená úplného žobráka. Niekoho, kto je úplne závislý na niekom inom pre svoje živobytie, aby vôbec prežil. On nemá nič, ten človek. No. Čiže títo ľudia počúvajú to Ježišové vyjadrenie, že chudobní sú žobráci. Chudobní sú žobráci. Samozrejme je tam ten text ďalej, sú chudobní v duchu. Sú chudobní v duchu. Je veľká debata medzi tým, či to bolo myslené len ekonomicky chudobný alebo duchovne chudobný. Matúš teda tu hovorí, že chudobný v duchu. A ten výraz má, predstavte si, aj duchovný zmysel. To sú tí, ktorí si uvedomujú svoju potrebu Boha, ktorí sú duchovne pokorní a zbožní v tom správnom slova zmysle, ktorí sú duchovne hladní a ktorí sú ochotní priznať, že sú závislí na Bohu, že ho potrebujú a že bez neho nemôžu nič robiť. Takže či si tam dosadíte jedno alebo druhé, v obidvoch prípadoch ide o to, že ten človek, keď tomu porozumie, tak počuje to, že ja naozaj Boha potrebujem a bez neho som stratený. Som duchovne odpísaný. Ja som si tak napísal, tak vlastnými slovami, takú interpretáciu toho, čo možno počuli tí jeho poslucháči vtedy, keď tam sedeli na tom kopci s ním. A tak vám to chcem prečítať, možno to bude niečo, čom sa nájdete aj vy. Božiu priazeň, to je taká moja parafráza teda. Božiu priazeň a dobrotu budú prežívať tí, ktorí sa v hĺbke svojho ducha, ktorí sa duchovne cítia, vnímajú, vidia ako slabí, bezmocní a chudobní. Možno vás svet okolo bude vnímať ako slabých, ako nejakú spodinu, ale Boh vám nadelí veľa požehnania a to aj teraz, lebo vaše je Božie kráľovstvo, už teraz, ale aj v budúcnosti. A keďže ide o vášho ducha, tak do neho vlejem to moje kráľovstvo. Čiže tam ide o taký postoj k sebe samému. Ako sa vlastne vnímam? Keď sa namyslím nad sebou a pýtam sa tú otázku, ktorú sa často pýtame, aj my navzájom máme nejakú skupinku alebo sa stretneme spolu, takže ako si na tom duchovne, keď aj táto téma vyvstane, tak aj túto otázku sa pýtame, no, ako si na tom duchovne, čo zažívaš, tak? No a Ježiš tu hovorí, že požehnaní sú tí a Božie kráľovstvo patrí tým, je tých, ktorí sú duchovne na mizine a vnímajú to, že sú takí, že oni si to uvedomujú a jediným riešením z toho celého, jediným východiskom skutočným je Boh. Je Boh. Nie je nejaká väčšia snaha, nie je nejaká nová tradícia, nie je nejaká nová kniha, ale v súlade s tým, čo to je Katka hovorila, tým svedectvom, je Boh. Je Boh. Lebo tá moja duchovná chudoba ma musí viesť primárne k nemu. A s touto myšlenkou som tak začal nejak pracovať a začal som si písať také výroky. Postupne, to trvalo asi 2 týždne, čo vám teraz prečítam za pár sekúnd. A mám nejaké také otázky, ktoré mi potom napadali. Ale som sa pýtal, že kedy viem, že som tak duchovne chudobný, teda. Ja sa furt pýtam tú otázku, keď niekto mne povie, že rob toto, alebo buď takýto. Ja sa to hneď pýtam, ako to viem, že to tak je. Tak som si písal takéto výroky a nejaké takéto otázky, že chudobný v duchu je protiklad nejakého duchovného uspokojenia, keď sa s niekým stretnem a opýta sa ma, ako sa mám duchovne. Ja môžem síce povedať, že sa mám v pohode a že som OK, ale zároveň si nemusím uvedomovať tú svoju duchovnú slabosť a nezrelosť. Alebo ju môžem zakrývať a keď som chudobný v duchu, tak si to viem priznať. Čiže je to protiklad takého duchovného seba uspokojenia a takej duchovnej sebestačnosti, že ja som v podstate v pohode tam, kde som. No. Robím dobré aktivity, snažím sa žiť s Bohom, aj som lepší ako niektorí, aj keď to by sme nemali robiť, sa porovnávať, ale niekde to stále máme. Myslí, že stále si nájdeme niekoho, s kým sa porovnáme a vyjdeme z toho lepšie. Je to vyjadrenie stavu takej duchovnej nedostatočnosti a neúplnosti, že bez ohľadu na to, koľko viem, koľko už viem, akú dlhú cestu som prešiel, som duchovne stále málo zrelý. Stále mám čom rásť a stále si naplno uvedomujem svoju duchovnú nedostatočnosť. Naplno si ju musím uvedomovať. Bez živého vzťahu s Bohom som duchovne zamrznutý, nečinný, pasívny, letargický, vlažný. A úplne závisím na Bohu aj v tom, v čom som zdanlivo dobrý. V čom som obdarovaný, aj v tom musím závisieť na Bohu. A silne prežívam, že Boha nevyhnutne potrebujem a musím ísť k nemu v prvom rade. A keď neviem, ako ísť k nemu, ak sa cítim zaseknutý, ak sa mi zdá, že Boh je niekde tam a ja som tu a tá priepasť medzi nami je veľmi veľká, tak búcham na tie dvere a hľadám spôsoby, ako sa môžem k nemu dostať, lebo tá moja chudoba, ten pocit toho, že som nedostatočný, neúplný, ma bude k tomu motivovať. A nečakám pasívne na to, že Boh zostúpi ku mne. Ten výraz žobrák, inak v tom plnom zmysle znamená plaziaci sa žobrák na zemi. Zaujímavé je to, že ten žobrák sa plazí. Proste on robí aspoň niečo, nejakú aktivitu. No a potom som sa pýtal nejaké otázky o sebe samom. Tak vám prečítam niektoré. Mám nejaké závislosti, nejaké modly, ktoré mi bránia rozvíjať svoj vzťah s Bohom a intenzívne ho ďalej spoznávať. Porovnávam sa s inými ľuďmi ohľadom svojej duchovnej zrelosti. Je meradlo mojej duchovnej zrelosti niekto iný? Niekto menej zrelý? Alebo sa porovnávam s tým potenciálom, ktorý Boh vložil do mňa? môj syn mi nedávno tak nahral na smeč, lebo prišiel domov s tým, že dostal dvojku z nejakej písomky. Ale keďže on bol asi jeden, asi dvaja dostali dvojku a všetci ostatní trojky, štvorky, peťky z tej písomky, tak prišiel domov s tým, že ale však som dostal jednu z dvoch dvojek, že čo je na tom až také zlé, všetci ostatní sú na tom oveľa horšie, ako som ja. A ja ako jeho rodič pritom viem celý čas, že to je také falošné sebauspokojenie, lebo on naozaj má na to, aby nedostal tú dvojku, ale on ju dostal v podstate len preto, lebo sa viac nesnažil a tiež preto, lebo mu vyhovuje porovnať sa s niekým, kto je slabší. A to mu stačí. A teraz toto ja duchovne. Porovnám sa s tým potenciálom, ktorý mám Bohu, alebo s inými ľuďmi. Ďalšia otázka. Som citlivý na svoj hriech, hlavne nejaký taký dlhotrvajúci, na veci, ktoré dlhodobo neviem zmeniť, alebo už s tým žijem len tak, že už sa to nezmení. Rezignoval som na to. Keď som duchovne hladný, keď som duchovne chudobný, tak by to tak asi nebolo. Keď sa dozvedám nejaké pravdy, možno aj dnes, nejaké duchovné, nové duchovné pravdy, nové duchovné veci, je to taká papierová zmena, alebo je to taká skutočná zmena? Pod papierovou zmenou, aby ste vedeli, čo chápem, je to, čo zostane na papieri. Takže ja si to prečítam v písme alebo v nejakej knižke a nejakým spôsobom ma to osloví, zaujme, je to nejaký nový pohľad na vec, ale nikam inám to nejde. To je tá papierová zmena. Čítam knihu o niečom, kde potrebujem Božiu pomoc, aby som sa zmenil, poviem príklad o manželstve a ma to oslovuje a tú knihu zavriem a nič sa nezmení. Papierová zmena. Alebo to čítam preto, aby som sa naozaj zmenil. Ďalšia otázka, ktorá mi napadla. Spolieham sa primárne na iných ľudí, aby ma ťahali v tom mojom duchovnom raste? Veziem sa pri niekom. Čerpám z ich bohatého vzťahu s Bohom, ale oni nemôžu čerpať z mojho. Alebo vidím tú nevyhnutnosť tej mojej vlastnej vnútornej motivácie. A posledné dve, možno najťažšie, ktoré mi napadli, ale podelím sa s vami o ne. Skrývam svoj skutočný duchovný život za niečo iné. Za moje silné stránky, za moju službu, za moje obdarovania, za moju zanepráznenosť, za čokoľvek. Môžete si tam dosadiť čokoľvek. Že možno sa nemám až tak dobre v skutočnosti a nemám ten hlad, ale to môžem skrývať. Môžem to skrývať. A nikto nebude nič vedieť. Nemusí vôbec. A tá posledná. Sú nejaké témy alebo oblasti v mojom živote, ktoré sú pre mňa citlivé, o ktorých nerád hovorím. A nemám rád, keď niekto iný o nich chce hovoriť. Alebo ešte o level vyššie, sú nejaké témy, ktoré sú nedotknuteľné v mojom živote. Nie, že som na ne citlivý, oni sú nedotknuteľné, takže o nich sa nemôže hovoriť. Ani keby následky pre mňa alebo pre ľudí okolo mňa boli vyslovene deštruktívne a zlé. Preto som nazval tú moju kázeň Žijeme v seba klame, alebo môžem tam teda dať Žijem v seba klame, lebo primárne to naozaj vzťahujem na seba. Takto tie posledné dva týždne Pán Boh ten jeden verš v tom kontexte tých mnohých a v kontexte toho celého kázenia nahore s tým cieľom, aby sa môj život zmenil, aby som stával na skale, tak len túto jednu vec, tak povedať vo mne, tak rozjaril a stále ma tak volal späť. Ešte sme neskončili. A ja som si tak uvedomil, že áno, že do nejakej miery, aby som to nepreháňal a nestával tak extrémne, že do nejakej miery žijem v určitom seba klame. Lebo viac mi vyhovuje to, keď verím nejakému takému obrazu o sebe, ako tej realite. Je to príjemnejšie. Proste myslieť si, že som v podstate na tom relatívne dobre, nemám nejaký veľmi veľký hriech v živote, žijem si tak normálne ako väčšina iných ľudí a robím nejaké dobré aktivity. A v podstate takto robia všetci ostatní, tak čo je na tom zlé? Ale teraz to vnímam tak, že je to viac taký obraz len o sebe, ktorý mám, v ktorom žijem, a nie je úprimný. Je naozaj nesprávny, neúplný, je falošný. A ak mu budem veriť ďalej, ak budem ignorovať, obchádzať to, čo mi tu Boh hovoril, tak v tom budem ďalej aj tak žiť. Budem v tom ďalej aj tak žiť. A je otázne, čo sa chcem teda naozaj držať. Keď chcem ďalej duchovne rásť, keď chcem ísť za Bohom. Keď chcem byť duchovne chudobný, chudobný v duchu, hladný. A keď chcem mať túžbu, ktorú chcem premeniť aj do reality, a rásť a premieňať sa ďalej. Tak čo sa budem držať? Tento rok, od začiatku roka, som tak pomaly čítal jednu knihu, ktorá sa venuje duchovnému rastu. Je to od jedného autora, ktorého meno asi viacerí poznáte, Henry Cloud sa volá. Množstvo jeho kníh vyšlo aj v češtine. Má tu sériu, ktorá sa volá Hranice. Hranice v randení, hranice v manželstve, hranice vo všetkom možnom. Ano. V Amerike je veľmi známy kresťanský psychológ a poradca, veľmi vyhľadávaný rečník. A vlastne celý život sa venuje tomu, že snaží kresťanom, primárne kresťanom pomáhať rásť duchovne, a to hlavne riešením určitých takých tých ťažších vecí, ktoré majú v živote. A teraz napísal takú knihu, ktorá sa volá, že Ako ľudia rastú, a tam rozoberá to, že prečo ľudia prestanú rásť. Prečo prestanú rásť? Lebo to je tá jeho skúsenosť s ľuďmi, že s kresťanmi, že keď sa obrátime, tak sme ako v manželstve, hej, že tá romantika toho nového vzťahu s Bohom je tak silná, tak nás drží a tak nás ženie, tak nás motivuje. Všetko hltáme. Chceme byť s Bohom stále, modlíme sa, čítame Bibliu, počiarkujeme, chceme slúžiť. A to časom vyprchá a časom začínajú vychádzať na povrch tie veci, ktoré sú oveľa ťažšie, bolestivejšie. A keďže sa neriešia, tak sa niekde zasekneme. A on pracuje teda dlhé roky v tejto oblasti. A predstavte si, ja som to vôbec nečakal, ale jedna z tých centrálnych, hlavných tém tej knihy je to, že jeho pozorovanie je to, že po určitom čase prestaneme byť duchovne chudobní. A to spôsobuje, že už nemáme taký hlad po Bohu. Tá duchovná chudoba, on to definuje ako taký pocit, že už nemáme ten pocit, že sme nejak neúplní, ale naopak už máme pocit takého uspokojenia. No. A to znamená, že už nejdeme ďalej. A v tej kapitole uvádza množstvo príbehov ľudí, ktorí prichádzali za ním s niečím a riešením na to bolo len to, že oni už nemali hlad. Už nemali taký hlad po Bohu. Spomína tam príbeh jedného manželského páru, ktorý prišiel k nemu, muž a žena, a prišli k nemu kvôli tomu, lebo ten muž mal veľké problémy, bol závislý na alkohole. Je tam napísané, že mal nejakú sexuálnu závislosť, nie je to tam rozoberané akú, a tiež mal veľmi výbušnú povahu. Takže oni s týmto prišli za ním, že potrebujú pomoc, lebo je to znovu zrodený kresťan a proste nevie sa zmeniť v týchto oblastiach. A má to veľmi negatívny vplyv na život jeho rodiny. A píše tam, ako to pokračovalo ďalej, že pokračovalo to ďalej tak, že aj keď to bol veľmi bolestivý proces a ten muž musel podstúpiť nejakú terapiu, tak sa dostal z týchto vecí a trvalo to nejaký čas a bolo to veľmi ťažké, ale je z neho úplne iný človek. A zmenil sa do tej miery, že keď sa z týchto vecí dostal, tak začal svoju vlastnú službu ľuďom, ktorí majú podobné problémy. A tento Henry Cloud píše, že ten taký drive, tá hlavná vec, čo ho hnala v tomto, bola to, že on si uvedomil, že bez Boha to nie je možné. Naozaj mu to tak dokliklo. A tá jeho potreba ho hnala k tomu, že išiel za Bohom, aby sa zmenil. Ten príbeh nemá inak happy end, a to kvôli tomu, čo možno zaniklo, a to bola jeho manželka. Totiž to, on tam píše, že v tom procese toho duchovného vedenia, zmeny a liečenia týchto vecí u manžela vyplávali na povrch mnohé veci v živote jeho manželky, ktoré si vyžadovali úplne rovnakú pozornosť. Boli to dlhoročné veci, ktoré ona neriešila, boli to tie nedotknuteľné témy, veľmi citlivé témy, a do ktorých nevpustila iných ľudí a do ktorých nevpustila ani Boha. A zároveň to bola žena, na ktorú by to nikto nikdy nepovedal, lebo on tam uvádza, čo všetko ona robila, ako slúžila v zbore, ako trávila čas s Bohom, ako si čítala Bibliu. A on proste videl, že to je určitý falošný obraz, ktorý má. A napriek tomu, že ona videla to, ako Boh pracoval v živote jej manžela, ako ho zmenil a čo ponúka jej, tak ona sa rozhodla nebyť takto duchovne chudobná a nešla k Bohu. A on hovorí, že tí dvaja ľudia sú teraz úplne inde. Sú teraz úplne inde. Ona je stále zaseknutá tam, kde je, neprístupná Bohu, neprístupná pravde a bez akejkoľvek takého hladu po Bohu, len proste tak mechanicky robí určité tie duchovné aktivity, ktoré zakrývajú jej skutočný stav. A nie je ochotná si priznať, že ona je duchovne rovnako v dezolátnom, chudobnom stave, bez možnosti nápravy, ak len nie cez Boha, ako bol jej manžel. A že ona si myslela, že jediný problém jej v živote bol jej manžel, ktorého treba opraviť a napraviť a zmeniť. Spomína tam tých príbehov oľa viac, ja poviem jeden zo svojho života, taký nedávny, ja tam skončím. Máme takú skupinku tu so Štrbovcami aj s našimi susedmi, takú evangelizačnú. A minulý týždeň sme brali jednu takú pasáž, ktorá sa tiež venuje duchovnému rastu. Nie je to z týchto podobenstiev ani z kázne nahore, ale je to z druhého listu Petra. V prvej kapitole je taká veľmi známa pasáž, kde Peter vyzýva tých svojich poslucháčov, aj nás, k tomu, aby sme robili niečo, čo nám zabráni byť v tom, aby sme boli neplodní a nečinní v poznávaní Ježiša. To je hneď na začiatku a tá pasáž celé to smeruje k tomuto, že aby ste neboli, neboli nečinní a neplodní v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Čo tomu teda predchádza, je to, aby sme sa všemožne snažili a pridávali k niečomu, niečo. On tam vymenúváva tie veci k viere. Najprv viera, vydávajte k viere cnosť, k cnosti, áno, známosť, poznanie, vytrvalosť a tak ďalej. A my sme to študovali takým podobným spôsobom s tými našimi susedmi a sme si tak vypísali všetky tie veci, ktoré sú v tom, tie krátkej pasáži. A mali sme sa tak ohodnotiť. Z týchto všetkých vecí, ktoré sú tam, čo je u nás teraz tak najslabšie? Čo vnímame tak, že bez tohto sa nepohneme ďalej? A u mňa z toho vyšlo to, že hneď na začiatku ten výraz všemožne sa usilujte. Všemožne sa usilujte. Snažte sa zo všetkých síl. A mňa Pán Boh tak v tomto konfrontoval, že to, k čomu ja mám tendenciu, je naozaj mať taký pocit seba uspokojenia a už nemám potom takú snahu, akú by som mal mať. Už sa nesnažím zo všetkých síl. A keď sa nesnažím zo všetkých síl, tak výsledkom toho, čo je tam napísané, je to, že budem neplodný a nečinný. Poznávanie Ježiša. Je to tam čierne na bielom. A chcem teda, aby to nebola taká papierová zmena, že je to nejaké nové poznanie, ktoré je zaujímavé a pekné, možno ma to osloví, ale aby to bola praktická zmena, tak to, čo musím urobiť, je, že musím byť ochotný priznať ten svoj stav pred Bohom, aký naozaj som. Napriek tomu, že mám v ňom všetky možné požehnania, ktoré existujú. Moja identita v ňom ako syna je ohromne veľký koncept. Napriek tomu, že v ňom mám všetko potrebné, čo potrebujem pre svoj duchovný život, napriek tomu, že som v jeho rukách a nič ma z nich nemôže vytrhnúť, napriek tomu, že o mne platia obrovitánske zaslúbenia, ktorých význam si, neviem, či si vôbec niekedy dokážem uvedomiť a vôbec už prežívať, napriek tomu musím žiť v takom napätí, že áno, toto všetko je o mne pravda, toto všetko je o mne pravda, ale ak nechcem byť nečinný a neplodný a chcem ten svoj dom stavať na skale a nielen počúvať o tom, ako sa má stavať na skale, tak jeden z tých východiskových krokov musí byť aj to, že si musím uvedomiť tú chudobu, ktorej som. Že aj to prvé je o mne pravda, že som v ňom nesmierne bohatý. Ale ak chcem ísť ďalej, aj to druhé je o mne pravda. Musím byť ochotný si to priznať, aby som sa videl reálnejšie. A to, aby ma motivovalo ísť k nemu znova a znova, aby som mal ten hlad po ňom. Tak takto ma Pán Boh viedol. Toto je to, o čo som sa chcel s vami podeliť. A ja sa teším na ďalšie vyučovania, lebo bude to robiť taká rôznorodá skupina ľudí a každý sa na to pozrie trošku inak. Zo svojho pohľadu zoberie nejakú inú pasáž. Ale teda len opakujem tú výzvu z Matúša na konci. Je to robené preto, aby sme sa naučili stavať svoj život, svoj dom na skale. A musí to vychádzať z toho, že vnímame sa správnym spôsobom. Lebo inak je dosť možné, že sa to bude míňať. To je všetko.